Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
U Riznici znanja i danas nastojimo stići do novih saznanja, otkrivajući podatke iz različitih naučnih oblasti. Ovaj put birali smo teme iz astronomije, zoologije i meteorologije. Govorit ćemo o misiji Cassini-Huygens, koja je lansirana 15. oktobra 1997. godine. Bila je aktivna 20 godina, a namjena joj je bila da istraži Saturn, njegove prstenove, te da se spusti na površinu Titana. Neverovatno je koliko su neke životinje u stanju da prelete, preplivaju ili čak prepješače do svojih novijih, starih staništa. Ovaj put predstavit ćemo 10 najdužih. Nastavljamo kazivanja o elementarnoj nepogodi, suši, koja postaje sve češće u cijelom svijetu i pogađa razvijene kao i nerazvijene zemlje. Zbog ove meteorološke pojave mogu nastati ozbiljni problemi u poljoprivredi, vodoprivredi i drugim granama privrede. Vjerujemo da ste od ponuđenih tema pronašli nešto i za svoju dušu.
Riznica znanja.
Vjerovatno se i vama javlja želja da otškrinete vrata svemira i da se vinete u njegova prostranstva. Uz malo mašte i zanimljive priče, radio talasima otkrivamo planetu Saturn. Tačnije, slijedi kazivanje o svemirskoj misiji Cassini-Huygens. Cassini je jedina svemirska letjelica koja je ikad kružila oko Saturna. Prikazala je ljudima tu planetu izbliza, njene prstenove i mjesece, u svoj njihovoj veličanstvenosti. Ona je donijela brojna otkrića, otkrila okeanske svjetove na mjesecima Encelade i Titan, na kojima bi mogao da postoji život. Lansirana 1997. godine, sonda Cassini stigla je do Saturna 2004. godine, i od tada pomoću svojih 12 instrumenata prikupljala podatke. U paru s tom sondom bila je sonda Huygens, koja je 2005. godine sletjela na Saturnov mjesec Titan. O ovoj misiji govori profesor fizike Andreana Kovačević-Ćurić.
Danas ću vam pričati o misiji Cassini-Huygens, najčešće je zvana Cassini. Nastala je u saradnji NASA, Evropske svemirske agencije i Italijanske svemirske agencije. Huygens sonda dobila je naziv po Christianu Huygensu, danskom astronomu koji je 1655. godine otkrio Titan, Saturnov najveći satelit. A Cassini po Italijanu Gian Domenico Cassiniju, koji je otkrio Saturnove satelite Japetus, Reu, Tetis i Dion. Cassini-Huygens je letjelica lansirana 15. oktobra 1997. godine sa lansirne rampe John Kennedy u Floridi. Raketa nosač je bila Titan 4B. Cassini je bio aktivan 20 godina. Od toga 13 godina je proveo u orbiti oko Saturna. Tačnije od 1. jula 2004. godine pa sve do uništenja letjelice 15. septembra 2017. godine. Cilj misije je bio da se prouči Saturn, njegovi mjeseci, prstenovi, magnetno polje i da se izvrši spuštanje na njegov najveći satelit Titan. Predviđeno vrijeme trajanja misije je bilo 4 godine po dolasku do Saturnovog sistema. Misija je 2 puta produžavana. Prvi put na 2 godine, a kasnije do kraja 7 godina. Sjedište misije je u Jet Propulsion laboratoriju u Pasadeni, gdje je Cassini konstruisan, dok je za Huygens bila zadužena Evropska svemirska agencija. U proizvodnji instrumenata učestvovao je veći broj država. Letjelica Cassini-Huygens je najveća, najmasivnija i najkompleksnija ikad napravljena. Mase je oko 5,6 tona, visine je 6,7 metara i širine više od 4 metra. Cassini-Huygens letjelica se sastoji iz 2 dijela. Letjelica Cassini, koja je bila namijenjena da istraži Saturn i njegove prstenove, dok je Huygens sonda trebala da se spusti na površinu Titana i da je istraži. Prvo ću vam pričati o sondi. Sonda se 25. decembra 2004. godine odvojila od letjelice Cassini i krenula na put bez povratka ka Titanu. Put je trajao 22 dana. 14. januara 2005. sonda je ušla u Titanovu atmosferu, čime je spuštanje započelo. Trajalo je 2 sata i 27 minuta. Radila je ukupno sat vremena i 10 minuta po slijetanju. Za to vrijeme je poslala 376 slika Cassiniju u mjesto 700, jer su imali problema sa komunikacijom. Huygens sonda je imala oblik sličan školjki. Tvrdi oklop koji je sondu štitio, tačnije njene uređaje, od visoke temperature te topljenja prilikom spuštanja sonde kroz atmosferu. Sonda se sastoji iz 2 dijela, ulaznog modula i silaznog modula. Ulazni modul nosi opremu koja kontroliše Huygens nakon odvajanja od Cassinija i nosi oklop koji je štiti od visoke temperature. Silazni modul sadrži instrumente i 3 različita padobrana koji se otvaraju sekvencama da bi se sonda kontrolisano spustila na površinu Titana, što je uspješno i uradila. E sad ćemo nešto reći o uređajima koji se nalaze na Huygensu. Uređaji su svrstani u 6 kategorija, pa da krenemo. Uređaj za proučavanje strukture atmosferi. Tačnije, sistem uređaja koji vrše mjerenje fizičke i električne osobine atmosfere, zatim uticaj spoljašnjih sila, zatim imate niz detektora koji vrše mjerenja brzine udara vjetra, između ostalo koristi se Dopplerov efekat, zatim detektori za proučavanje stanja tla, pritiska i temperature, određivanja izvora elektromagnetnih talasa, provodnost i permitivnost materijala na površini. Spektralni radiometar, Decent Imager. Decent Imager je uređaj koji tokom spuštanja letjelice pravi snimke i vrši spektralna istraživanja primjenom nekoliko senzora. 2 kamere, jedna radi u vidljivoj, a druga u infracrvenoj oblasti, posmatraju površinu tokom kasnije faze spuštanja. I kako se sonda sporo rotira, dobija se mozaična slika oko sonde. Gasni hromatograf, maseni spektrometar, služe za hemijsku analizu gasa, odnosno atmosfere na Titanu. Aerosolni kolektor i pirolizator. Zatim set uređaja i instrumenata za površinska istraživanja. U taj set spada veliki broj različitih senzora napravljenih za proučavanje fizičkih osobina Titanove površine na mjestu pada sonde. Ako se pitate šta su sve ti uređaji otkrili, pa ukratko ću vam prepričati. S tim da moram naglasiti da nisu otkrili žive organizme. Krenut ćemo od sastava atmosfere, tačnije. Krećemo od spuštanja. Kako je sonda se počela spuštati kroz atmosferu, tako su krenula istraživanja. Što se tiče sastava atmosfere, već se znalo da se Titanova atmosfera sastoji uglavnom od azota, malo metana i još nekih ugljovodonika u tragovima. Međutim, otkriveno je da je atmosfera slojevita, da je troposfera toplija i mnogo gušća nego što je predviđeno. Pritisak na površini je oko 1,4 puta veći od zemljinog pritiska. Huygens je otkrio da su vjetrovi istog smjera kao i smjer rotacije mjeseca tokom spuštanja. Sonda je plutala ka istoku zbog utjecaja vrlo jakog zapadnog vjetra koji je dostizao brzinu od 120 metara u sekundi na nadmorskoj visini od oko 120 km. Tokom spuštanja uočeno je da se brzina vjetra smanjuje. Na visini od oko 7 km došlo je i do promjene smjera vjetra. Velike brzine vjetra su izmjerene na visinama između 45 i 70 km nadmorske visine, a iznad 85 km brzine su bile čak mnogo veće i od ekvatorijalne rotacije Titana. To je prva potvrđena super rotacija mjesečeve atmosfere, mada je brzina bila nešto manja od očekivane. Jedna od interesantnih posljedica ovih vjetrova je činjenica da je sonda odlutala od predviđenog mjesta spuštanja za nekih 165 km. I sad ćemo pomenuti neke misterije na Titanu. Jedna od tih misterija je i gas metan. Otkud metan na Titanu? Šta mu održava stalnu količinu? S obzirom da sunčevi zraci u gornjim slojevima atmosfere nepovratno uništavaju metan, to znači da se on ne može ponovo, da kažem, vratiti u formu metana, već ostaje razoren, postavlja se pitanje kako je moguće da imate stalnu istu količinu metana. Životni vijek metana u atmosferi Titana procijenjen je da je svega 10 miliona godina, što znači da se ona dopunjava. Nema znakova da su izvori mikroorganizmi. Pretpostavlja se da je metan zahvaćen tokom formiranja mjeseca, a na površinu dolazi kroz erupcije slične vulkanskim erupcijama. Ti se procesi zovu kriovulkanizmi. Pored misterije izvora metana javlja se još jedna misterija. Titan i Zemlja su jedini svjetovi u sunčevom sistemu koji imaju gustu atmosferu azota. Tokom Huygensovog spuštanja kroz atmosferu Titana, cilj je naučnika bio da se izvrše mjerenja i utvrdi prisustvo teških plemenitih gasova kao što su argon-36, argon-38, kripton i ksenon. Ovi primordijalni gasovi su otkriveni i izmjereni u meteoritima u atmosferi Zemlje, Marsa, Venere u izvjesnoj mjeri i Jupitera. Teoretski bi trebalo da su ovi plemeniti gasovi bili prisutni u čitavoj maglini od koje je nastao sunčev sistem, tako da ih je misija Cassini-Huygens trebala otkriti i u Saturnu i u cijelom njegovom sistemu. Uređaji na sondi su otkrili vrlo malu količinu argona-36, što ukazuje da je azot zahvaćen u vidu amonijaka ili u vidu jedinjenja koja sadrže azot. Ova mjerenja idu u prilog hipoteze da je zemljina atmosfera nastala usled uticaja, to jest udara planete Zimala bogatih gasovima, jer i na Zemlji kao i na Titanu su vrlo rijetki plemeniti gasovi. Kad već pričamo o plemenitim gasovima, za nas je interesantan i radioaktivni argon-40 koji je detektovan na Titanu. Ovaj izotop nudi pogled u unutrašnjost mjeseca. Detektovan je na visini ispod 18 km. E sad, zašto je važno otkriće ovog izotopa? Vjerovatno se pitate. Pa važno je jer nastaje isključivo od raspada kalijuma 40 koji se nalazi u stijenama u unutrašnjosti mjeseca. Jedini način da se pojavi argon 40 je da dođe do tektonskih aktivnosti. A to nam govori nešto da je ovaj mjesec još uvijek živ u kontekstu tektonskih pomjeranja. Ako uzmete teleskop i posmatrate Saturnov sistem i nađete Titan, uočit ćete da je Titan narančast. Znači ima karakteristični narančasti pokrivač izmaglice koji skriva njegovu površinu. Do misije Cassini-Huygens niko nije znao da li se izmaglica spušta do površine mjeseca. Mjerenja koje je napravio uređaj Distant Imager na Huygensovoj sondi su dala informaciju o optičkim svojstvima, veličini i gustini čestica koje čine tu narančastu izmaglicu. Tokom spuštanja sonde uočeno je da je izmaglica bila prisutna na svim slojevima sve do površine. U Titanovoj atmosferi možemo naći sitne čestice, to jest aerosoli. One igraju važnu ulogu u termalnoj strukturi i atmosferskim procesima ovog mjeseca. Istraživanje aerosoli je napravljeno pomoću gasnog hromatografa i masenog spektrometra te aerosolnog kolektora i pirolizatora. Tokom sletanja su uzeti uzorci na različitim visinama i otkriveni su sljedeći gasovi. Amonijak i cijanid, vodonični cijanid. Čestice su zagrijane u pirolizatoru i otpustile su navedene gasove koji su analizirali ostali instrumenti. To znači da su glavni elementi u aerosolima ugljenik i azot. Huygens je otkrio suva korita rijeka i jezera. Prilikom slijetanja, Distant Imager je uslikao u vidljivoj oblasti oko 100 slika sa 3 kamere. U trenutku slijetanja nisu pronađeni dokazi tekućine na površini. Da li je moguće da na Titanu postoje podzemni okeani? U atmosferi Titana nisu otkrivene ni munje, ani grmljavina, ali je otkriven neobičan signal na vrlo niskoj frekvenciji, od 36 Hz. Kako objasniti ovu frekvenciju? Naučnici ovu pojavu objašnjavaju tako što su predložili da se Titanova atmosfera ponaša kao džinovsko električno kolo. Električne oscilacije nastaju u ionosferi kada je u interakciji sa Saturnovom magnetosferom. To dovodi do pojave dinamo efekta, jer je plazma zarobljena u magnetosferi i rotira zajedno sa planetom svakih 10 sati. Smatra se da je donja granica takozvane Titanove šupljine koja može da reflektuje radio signal u stvari okean vode i amonijaka ispod površine mjeseca. Na dubini između 55 i 80 km koja se nalazi ispod neprovodne ledene kore. Područje na koje je Huygens letio je u stvari ravnica prljavog leda sa organskim nanosima, to jest ugljeničnim naslagama. Ove nanose radar ne može da detektuje. Kao rezultat toga, granica između svjetlih visoravnih i tamnih ravnica preko kojih je Huygens letio nije se pojavila na radarskim slikama. Dine na Titanu su vjerovatno sastavljene od ugljovodonika ili nitrila veličine pijeska pomiješanih sa manjim količinama vodenog leda. Čestice su padale od ozgo na površinu, a zatim su pomjerane različitim eolskim procesima poput tokova tečnog metana i erozije vjetrom. Kao što sam napomenula, nisu otkriveni živi organizmi, pa ni bakterije, ali otkrivene su kompleksne molekule, to jest molekule neophodne za razvoj života. Ovih 10 otkrića sam skratila. Svi koji ste zainteresovani za istraživanje Titana, naravno možete na Google kucati Titan, dopisati još Cassini, NASA, dobit ćete informacije vjerovatno na engleskom, s obzirom da na našem jeziku ima mnogo manje informacija. Ili prosto sačekajte, pa sljedeći put nastavljamo dalje o istraživanju Saturna i ostalih njegovih dijelova.
Riznica znanja.
Neverovatno je koliko su neke životinje u stanju da prelete, preplivaju ili čak pripješače do svojih novih, starih staništa. Ovo je 10 najdužih seoba. Arktička čigra, majušna ptica težine tek nešto više od 100 grama, svake godine kreće u neverovatnu dvosmjernu seobu. U avgustu ili septembru svaka ptica napušta svoje gnijezdo na Grenlandu i kreće na jug, tragajući za obalom Afrike ili Južne Amerike. Hrani se 4 ili 5 mjeseci u Vedelovom moru, prije nego što se vrati u sjevernjačko ljeto Arktika. U toj svojoj seobi pređe 70.900 kilometara. Garavi zovoj pređe 65.000 kilometara. Ove ptice slijede kružne putanje seoba oko Atlantskog i Tihog okeana. Sjeverni morski slonovi plivaju 21.000 kilometara između obala Kalifornije i Meksika. Džinovska kožasta kornjača pređe i do 20.000 kilometara. Jedna obilježena kornjača putovala je od Indonezije do Sjedinjenih Američkih Država preko Tihog okeana. Grbavi kit, sisar, koji kreće na najduže putovanje, pliva od arktičkih do tropskih voda, 16.600 kilometara. Vilin konjic pređe 14.000 kilometara i više. Istraživanje pokazuju da se ovi insekti sele iz Indije u Južnu Afriku. Ptica laponska muljača za samo 8 dana preleti 11.680 kilometara od Aljaske do Novog Zelanda. Leptiru monarhu za potpunu seobu između Sjedinjenih Američkih Država i Meksika potrebna su 3 ili 4 pokoljenja. Irvasi prelaze 5.000 kilometara. Neka krda putuju preko arktičkog dijela Kanade u najdužoj selidbi bilo kog suvozemnog sisara.
Riznica znanja.
Sada ćemo saznati da li se suša može predvidjeti i koliko često ova meteorološka pojava zahvata područje naše republike. Odgovor na ova pitanja daće nam meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske Igor Kovačić.
Pojava suše postaje sve češća u cijelom svijetu i pogađa razvijene kao i nerazvijene zemlje. Do sada naučnici nisu našli pouzdaniju metodu za sigurno predviđanje suše, ali bez obzira na navedeno, prateći i analizirajući brojne meteorološke, hidrološke i hidrogeološke parametre, sušu je ipak moguće naslutiti, a time na neki način i predvidjeti. Nasuprot drugih prirodnih katastrofa, suša se pojavljuje polagano, traje dugo, uz to zahvata velika područja, iako njenu prostornu raspodjelu nije moguće unaprijed tačno locirati. Suša se dešava polako, rijetko izaziva brze i dramatične gubitke u ljudskim životima, ali zbog pojave gladi koja je uzrokovana sušom, kao direktne posljedice gubici u ljudskoj i životinjskoj populaciji ponekad su drastičniji od bilo koje druge prirodne katastrofe. Mnoge biljne vrste, kao što su one iz porotice kaktusa, imaju prilagođavanja otpornosti na sušu, kao što su smanjena površina listova i druge osobine koje poboljšavaju njihovu sposobnost da tolerišu sušu. Neke druge preživljavaju sušne periode kao zakopano sjeme. Polutrajna suša stvara aridne biome kao što su pustinje i travnjaci. Dugotrajne suše su izazvale masovne migracije i humanitarnu krizu. Većina aridnih ekosistema ima inherentno nisku produktivnost. Najduža suša ikada na svijetu zabilježena je bila u pustinji Atakama u Čileu, trajala je 400 godina. Tokom istorije ljudi su obično suše posmatrali kao katastrofe zbog uticaja na dostupnost hrane i ostatak društva. Ljudi su često pokušavali da objasne sušu ili kao prirodnu katastrofu koju su izazvali ljudi ili kao rezultat nadprirodnih sila. To je jedan od najranijih dokumentovanih klimatskih događaja prisutnih u epu o Gilgamešu i vezan za biblijsku priču o Josifovom dolasku i u kasnijem izlasku iz starog Egipta. Tokom zadnjih decenija vode se rasprave o klimatskim promjenama i posebno o povećanju srednje temperature prizemnog sloja atmosfere. Iako je teorija o uzroku zatopljenja, to jest o stakleničnim gasovima, vrlo vjerovatna, konačni efekti povećanja temperature atmosfere na ostale klimatske elemente, poput količine oblačnosti u atmosferi, količine padavina na određenom području ili strujanja u atmosferi, nisu dovoljno poznati. Teško je s velikom vjerovatnoćom odrediti koja područja će doživjeti povećanje učestalosti, intenziteta ili trajanje suše. Generalni cirkulacijski modeli atmosfere razlikuju se u prostornoj i vremenskoj dimenziji promjene režima padavina. Postoji vjerovatnoća da će se frekvencija i intenzitet ljetnih toplih razdoblja povećati, te da će se povećati i učestalost suše tokom ljetnih mjeseci u srednjim i južnim dijelovima Europe. Suše u Republici Srpskoj postaju sve češće posljedice i manifestuju se prevashodno u agrarnom sektoru u cjelini. Posebno su ugrožene najznačajnije poljoprivredne regije Semberija, Posavina i Lijevče polje zbog ogromnih gubitaka u proizvodnji. Prema procjenama stručnih službi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, najugroženije kulture su kukuruz, zatim povrće na otvorenom polju i voćarska proizvodnja. Suše i ekstremni topli talasi značajno su smanjili u Republici Srpskoj proizvodnju žitarica za 9-10%, gubici u proizvodnji usred suša bili su povezani sa smanjenjem i požnjevene površine i prinosa, dok je ekstremna toplota uglavnom smanjila prinos žitarica. Vremenske prilike negativno utiču i na stočarsku proizvodnju, posebno u sektoru mljekarstva, peradarstva i svinjarstva. Suše u Srpskoj su se javljale vrlo često posljednjih 20 godina, a izražene su bile 2000. 2003. 11. i 12. te zadnjih 6 godina. Najsušniji period u 100 godina u Republici Srpskoj dogodio se 2011. na sjeveru Republike Srpske, dok je u južnim krajevima bila jedna od sušnijih godina. Avgust i novembar bili su ekstremno sušni, naročito na sjeveru zemlje, pa je tako u Bijeljini u avgustu bilo svega 1 mm kiše, što je najmanja vrijednost u posljednjih 50 godina, dok je u Banja Luci u novembru 2011. zabilježeno svega 5,1 mm kišnih padavina, što ovaj mjesec čini najsušnijim u periodu 1883. do 2011. godine. Dakle, suša je postala veoma ozbiljna pojava na našim područjima koja zahtjeva akciju u mnogim sektorima, prvenstveno poljoprivredi, energetici, šumarstvu i ekologiji.
Još jedna emisija Riznica znanja je iza nas. Do sljedećeg susreta pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Bratislav Božić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.